Es izlēmu tikai tāpēc, ka tas, kas notiek, tas ir tā ir patvaļa un principā Eiropas sagraušana, Eiropas savienības sagraušana. Saime nepievērš uzmanību tautai, nu tāpēc ir jānāk un jāparāda savu pozīciju.
Latvija pat nevar apgādāt savus iedzīvotājus ar visu nepieciešamo visiem līdzekļiem. Un mums nav vajadzīgi vēl jauni noziedznieki valstī, kur pēc Eiropas vienmēr rada tikai lielākas nekārtības un nekādu labumu.
Viņam nav ko darīt, lai sūta pa zemnieku saimniecībām, lai strādā un saņem tos pabalsts, ko valsts paredzējuši.
Nav ko sajaukt tauts. Viņi taču agresīva tauta vispār. Kaujās savā starpā un būk. Tie, kas kam jākaujās uz vietas, tie būk uz Latviju, uz citām valstīm.